Singvenji. Iam antaue viro iun malamegis, kai afflictigis de tio tac nocte. Ali ulo demandis lin, pro cio vi tiel afflictigas? Li respondis, iu attensis min, kai minne capablas min vengi. Mine sias kiel mi povos lin attensi. Mi afflictigas giuste pro tio. La ali ulo respondis, nur per iu spezai sorci vortoi vi povos attensi lin, sed estas manco dera sorci arto. Antau ol ec attensi lin, vi iam suferos de tio. Audinte la respondon, la viro ec gioiis cae petis, pon volu instrui min pri la sorci vortoi, quancam mi suferos de tio, mi preferu attensi lin.